Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Moi bons días. Levan 18 días e non van parar. De feito, barallan levar as súas protestas a Madrid. Falamos dos gandeiros agricultores que temen o peor co tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Máis alá de que os produtos que entren de fora mermen os prezos dos autóctonos, os profesionais sinalan que non compiten en igualdade de condicións, hormonas, fitosanitarios, regras, que aquí son máis restritivas. Javier é un dos agricultores que leva dende o comezo das protestas saindo á rúa.
Cando xa non damos controlado, ou non queremos controlar os produtos que están entrando xa ahora mismo, sin firmar o tratado de Mercosur, xa ahora mismo están entrando patatas de Egipto, tomates de Marruecos, 50.000 produtos que non se están controlando, que xa nos están machacando vivos a día de hoxe.
Xa.
E que restriccións, que me parece moi lógico, hai que garantizar ao consumidor un bo produto, pero xa estamos ahora mismo, sin firmar o tratado de Mercosur, xogando con reglas diferentes.
En Lugo queimaron palla, fixeron barricadas e os vehículos ocupan un carril da ronda da muralla. Isto está provocando restriccións de tráfico na cidade, pero os tractores están tamén en Ourense. Alí, os traballadores do campo reuníanse coa conselleira do Medio Rural. 5 horas de encontro e María José Gómez comprometíase a reforzar os controis e a impulsar máis a promoción do produto galego, sobre todo o de calidade diferenciada. Para iso avanza que a Xunta chamará tamén a distribución clave na cadea de valor.
Que defendemos? Pois defendemos, por suposto, cláusulas de salvagarda estrictas, un control de fronteiras exixente e que non permita que ningún producto de terceiros países, e cando digo terceiros países non só no caso do Mercosur, terceiros países que entren na nosa comunidade, pois exixa exactamente o mismo cos nosos produtores.
A conselleira insistía en que calquera produto que entre en España debe cumprir os mesmos requisitos sanitarios de calidade e sustentabilidade que os que xa exixen os produtores da Unión. Hoxe, por certo, a conselleira reúnese cos gandeiros en Lugo. Como contamos, os gandeiros barallan ir a Madrid para ser escoitados. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. De novo día desapacible o que nos ven por riba. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina o tempo. Ollo co tempo hoxe porque temos varios avisos activos. Día desapacible, o que está arrancando. Alerta laranxa na costa por ondas de 5 metros e mar de vento. Media Galicia pintada de amarelo por choiva e vento. Fíxate, nas provincias da Coruña e Pontevedra poden acumularse 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Mentres que atas 12 deste mediodía nas zonas de montaña, na Mariña de Lugo ou na provincia de Pontevedra vais a notar vento forte de 80 km por hora. Hoxe leva paraugas porque agardamos chuvias xeralizadas en toda a comunidade e temperaturas máximas que non pasarán dos 13 graus nas cidades. Lugo vai ficar con 9. Arestora temos xa entre 8 e 9 graus nas cidades do interior, 11-12 nas de costa. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou o tempo. 200 operacións nos hospitais galegos canceladas nun só día de folga de médicos. E hoxe ese paro repítese. Segundo a Xunta, un de cada 5 sanitarios galegos sumábase a protesta contra o Estatuto Marco. O seguimento en Galicia foi do 20%, con máis apoio nos hospitais que na atención primaria. Iso sí, un menor seguimento na quenda de tarde. De novo, cifras que non coinciden cos sindicatos convocantes. Por exemplo, o sindicato médico Omega asegura que 7 de cada 10 facultativos sí secundou o paro. A pesar da folga, o Sergas asegura que se cubriron o 100% dos servizos mínimos e que atención urxente e de emerxencias está garantida. No centro de saúde de Milladoiro, no concello coruñés de Ames, o Carón de Santiago, funcionaron con normalidade.
Cheguei, non hai ninguna, sabes, non hai ninguna cola na admisión, deron un tique, estou agardando a que me toque a hora que me indicaron, en principio van en hora.
La pedimos ayer o antes de ayer. Fue cita para pediatría y me la dieron ya para hoy, vinimos sin problema. Sí que en el centro de salud normalmente tenemos las personas adultas problemas para las citas que tardan muchísimo, pero con él me la dieron bien, vine hoy y sin problema ninguno.
Ahora mismo esta no, pero a la tarde sí que tengo una cita de hospital y espero no tener problemas, porque es una prueba que llevo casi un año esperando por ella.
Moitos pacientes non saben por que paran. Hoxe tamén os médicos, lembramos, piden un estatuto específico diferente ao do resto do persoal sanitario, revisar o prezo das horas de garda e que estas sexan voluntarias. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pide responsabilidade e diálogo ao Ministerio de Sanidade para que teña en conta esas reclamacións dos médicos.
Pues todas estas singularidades, ¿no?, los facultativos, tienen que tenerse en cuenta en un espacio de diálogo con el Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, esto no va a salir de aquí. O sea, es fundamental tener en cuenta estas reivindicaciones. Y la Ministra de Sanidad tiene que asumir a su responsabilidad y no trasladar las comunidades autónomas que tenemos as nosas.
Evidentemente, os paros non axudan a situación de tensión absoluta que hai nos hospitais por mor da gripe e outros virus respiratorios. Dende o BNG tildan a situación de crítica, o conselleiro fala de picos de tensión.
Independientemente do número de xente que va a urgencia, a presión de urxencias é maior. Que quere decir isto? Que a xente que chega a urgencia chega en peores condiciones, por lo tanto, ten que ingresar máis. Isto é un escenario de vacacións en que hai menos profesionales sanitarios, é un escenario de máxima presión asistencial, bueno, pues produce estos picos de tensión, ¿no? Pero insisto, hai un plan de contingencia que están recollidos no que hai un plan de inverno, ¿no? Cada hospital ten o seu e está aplicando, Que hai momentos puntuais de tensión, sí, por supuesto, pero bueno.
O especialista de pediatría, enfermidades infecciosas do Hospital Clínico de Santiago, Federico Martinón, asegura que agora é o VRS, o virus respiratorio sincitial, o que está saturando as urxencias. Este virus é o responsable da bronquiolite nos nenos, pero afecta tamén a adultos.
Aquellos que independientemente de la edad tienen alguna enfermedad pulmonar o cardíaca o alguna enfermedad de base, ¿no? Puede ser tan grave en estas personas como lo es en los lactantes, y de hecho, pues la gravedad de este virus es equiparable a la de la gripe o la de la COVID, y incluso en estos días, en este momento, que ya ha empezado a bajar la gripe, este es el virus que ahora mismo está predominando en las infecciones de los adultos y que es lo que de alguna manera está colapsando nuestro sistema.
Bueno, pues precisamente preto de 20.000 personas ya se sumaron en Galicia a un ensayo clínico, o SINCIGAL, que estuda se a vacina contra ese virus respiratorio sincitial o VRS en adultos reduce tamén os ingresos hospitalarios. Esta fin de semana podes participar de xeito excepcional sen cita previa en 14 hospitais do Sergas. Só temos que acudir, tanto de mañán como de tarde, maiores de 18 anos, incluso mulleres embarazadas. Dende que a vacina se inclúe no calendario vacinal dos lactantes, dos pequechos, evitáronse entre 700 e 800 hospitalizacións infantis o ano. A vacina que se administra está aprobada e contrastada, pero agora o que se quere avaliar é se se estende esa prescripción a outros colectivos, máis adultos. Insistimos, ata agora uns 20.000 galegos se sumaban a este ensaio clínico, pero Sergas aspira a chegar a uns 150.000. Segue connosco, escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.